Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Mbi 7 milion euro ndal fondi kushtimeve pensionale të Kosovës për menaxhimin e mjeteve të kontribut paguesve. Shoqëria civile konsiderohet se nuk po kryen mjaftueshëm rolin e saj në adresimin e problemeve të qytetarëve. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel deklaron se Gjermania është përgjegjësia e vetme për Holokaustin. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatorët në Greqi kanë premtuar se do të mbajnë një protestë në Athinë gjatë ditës së sotme për të bërë thirrje qeverisë të mos bëjë kompromis në kontestën e emrit që ka ky vend me Maqedoninë. Zëdhënësi i marshit Mihailis Patsikas u ka thënë gazetarëve se protesta do të jetë madhështore për diçka që nuk ka ndodhur kur më parë. Do të dërgoj mesazh të qartë brenda dhe jashtë Greqisë, ka thënë ai, duke shtuar se pritet që rreth 1 milion persona të mblidhen afërsisht sintagma në kryeqytet. Greqia përballet një kohë të gjatë me konfliktin për emrin me vend din fqin për emrin Maqedonia, përkatësisht prej kur Maqedonia fitoi pavarësinë më 1991. Liderët e të dy vendeve kanë thënë se kanë arritur përparim në zgjidhjen e problemit, duke përmendur shtimin e ndonjë prej parashtesave e madhe, e re apo veriore për emrin e Maqedonisë. Negociatori i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz ka shprehur optimizëm për vendet fqinje të Ballkanit, duke përmendur këtë vit si kohën e zgjidhjes së kontestit. Nuk vihet në pyetje se Gjermania është përgjegjësia e vetme për Holokaustin, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel pas reagimeve me të cilat po përballet Polonia fqinje për legjislacionin e saj kontradiktor për Holokaustin. Nuk ekziston as dyshimi më i vogël për atë se kush ka qenë përgjegjës për kampet e përqendrimit, kush ka vepruar aty dhe ka vrarë miliona hebrejnë evropian. Ata janë gjermanët, ka thënë Gabriel, sipas ministrisë së jashtme të këtij vendi. Senati polak ka miratuar më një shkurt amendamentet legjislative për të rregulluar fjalorin lidhur me Holokaustin dhe krimet e tjera të periudhës naziste. Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Ukraina dhe shtetet e tjera kanë kritikuar ashpër këtë projekt ligj, sipas së cilit çdo kush që akuzon Polonin apo qytetarët e saj për bashkëpunim në krimet naziste mund të ndëshkohet me burgim deri në 3 vjet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka pretenduar se ajo shfajsuar plotësisht pas publikimit të memorandumit të shkruar nga Republikanët, i cili supozon se FBI-ja ka abuzuar më fuqinë e saj gjatë një hetimi në lidhje të mundshme në mas të fushatës e Trumpit për president dhe Rusisë. Për mes një postimi në Twitter më trashkur, Trump ka thënë se ky memorandum shfajson plotësisht Trumpi në hetime. Mirë po gjuetia e shtrikave vazhdon e vazhdon, ka thënë ai. Ky memorandum i publikuar më dy shkurt pretendon se FBI-ja, kur ka aplikuar për një kërkesë për vëzhgim të një prej bashkëpunëtorëve të fushatës së Trumpit, është bazuar në një ish-agent britanik, raporti të cilit është financuar nga demokratët. Memorandumi kontravers akuzon FBI-n dhe Departamentin e Drejtësisë për qasje paragjykuese. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se antarët e partisë së saj janë përballur me negociata të ashpra me socialdemokratët derisa janë duke synuar formimin e qeverisë së re, transmeton Reuters. Ende nuk është bërë ditur se kur mund të mbyllen negociatat. Më shumë se 4 muaj pas zgjedhjeve nacionale, ekonomia më e madhe e Evropës vazhdon të mos ketë qeverinë re. Të dyja kampet dëshirojnë të arrijnë një marrëveshje deri në fund të ditës së sotme, mirëpo disa politikanë kanë deklaruar se ato mund të vazhdojnë edhe 2 ditë të tjera. Nuk mund t'ju them se sa mund të zgjedhë. Asim ne kemi bërë një punë të mirë dje, mirë po ende kemi shumë çështje të rëndësishme që duhet të zgjidhen, ka thënë Merkel para se të nisin negociatat sot. Të dy palët kanë arritur marrëveshje për energji dhe bujqësi në ditën e shtunë, mirë po janë ende duke diskutuar për kujdesin shëndetësor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fondi i kushtimeve pensionale të Kosovës ndalë mbi 7 milion euro gjatë një viti si tarifa për menaxhimin e mjeteve të kontribut paguesve. Mbi 1.3 milion euro ndalën për të mbuluar shpenzime dhe nevojat e punëtorve, por qytetarët të Kosovës nuk kanë informacione se trust ndalë një përqindje të mjeteve për menaxhimin e mjeteve të tyre. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rrëth 1.7 miliard euro shuma mjeteve të rrëth 600.000 kontribut paguesve që i menaxhon fondi kushtimeve pensionale të Kosovës. Por këto para nuk menaxhon falas. Në pasqyrat të llogarisë për vitin e kaluar që janë dërguar nga ky institucion të personat që paguajnë pension, del se ky fond ndal mjete për dy tarifa, një për investime dhe një për operacione për kontribuesit. Tarifa cakton varsisht nga bilanci që një kontribues ka në llogari. Sipas zyrtarëve të këtij fondi, tarifa për investime shkon vetëm për menaxhuesit e mjeteve për investimet që bën jashtë Kosovës, pasi 90% e këtij fondi janë të investuara jashtë territorit të Kosovës. Kurse tarifa për operacione mbulon të gjitha shpenzimet për nevojat e trustit, siç është qiraja, mirëmbajtje, llogarish, njoftimin me postë kontribuesve, paga, shpenzimet për zyrtar e të ngjashme. Jeton ndemi zëdhënës në këtë institucion tregon për Radio në Evropa e Lirë se nëse një person ka mbi 10.000 euro, ai do të paguaj për tarifen operacionale 7.81 euro në vit ose 0.65 euro në muaj, por kjo shumë shkon deri në 50 euro, kur i shtohet edhe tarifa për investime.
Për 11.000 euro, për tarifen operacionale ndohet në 7.81 euro për gjithë vitin. Por në pasqyrë paraqiten të përmbledhura të bashta dhe kjo shumë mund të jetë më e lartë, do të thotë njëra mund të jetë mes 50 e 60 euro.
Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ka paraparë që për vitin 2018 nga këto tarifa të ndalen në rreth 7.7 milion euro. Mbi 1.3 milion euro ndalen për nevojat të trustit, kurse mbi 6.4 milion euro shkojnë për ata që menaxhojnë mjetet jashtë Kosovës. Jeton Demi thotë se si shpenzim për kontribuesit e llogaritet vetëm tarifa operacionale, pasi tarifa për investime sjell të ardhurat dhe është e pashmangshme për sa kohë ligje kërkon këtë. Vetëm vitin e kaluar, kthimi brutu nga investimet ka qenë në nivel rekord me mbi 100 milion euro. Nga kjo vlerë, 1% përfitojnë edhe kontribuesit. Pavarësisht këtyre, Jeton Demi thotë se tarifa operacionale që ndalen për nevojat e trustit është 500% më ulët se sa në shtetet ku operojnë fondet e ngjashme me fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Sidoqoftë, edhe pse trusti i ofron kontribuesve qasje online e llogarinë e tyre të kursimeve pensionale dhe dërgon me shërbime postare pasqyrën vjetore të kursimeve, qytetarët nuk kanë dijeni se ky institucion ndal taksa për menaxhimin e mjeteve të tyre. Njëri nga ata është Fehim Sefaj, mesimdhënës në Prishtinë.
A nuk e dijen atë? Unë jam mësues, po edhe si minimal, edhe si nekthe ku ka të bëjë pension.
Edhe Alba që punon në sektorin privat thotë se nuk ka ndonjë informacion për këtë çështje.
Jo.
A të vje pasqyra llogarisë?
Po.
Ndryshe të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga pagat e tyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga pagat e punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi të